inden jeg nu taler, så vil jeg læse den bibeltekst, jeg skal tale over. Jeg ved ikke, plejer I at stå, når der bliver læst? Det gør I, så må I rejse jer nu. Så vil jeg læse fra Hebræerbrevet. Der er et brev i det nye testamente, og det kommer fra kapitel 6, og det lyder sådan her. For da Gud gav Abraham sit løfte, svor han ved sig selv, fordi han ikke havde nogen større at sværge ved, og sagde, sandelig vil jeg velsigne dig og gøre dine efterkommere talrige. Så ventede Abraham tålmodigt og fik, hvad Gud havde lovet ham. Mennesker sværger jo ved en, der er større end de selv, og eden gør en ende på alle indvendinger og stadfester dermed sagen. Da Gud med al tydelighed ville vise arvingerne til hans løfte, hvor urokkelig hans vilje er, så indestod han for det med sin ed. Dermed skulle vi i disse to urokkelige kendsgerninger, som udelukker, at Gud lyver, have en sikker trøst, vi som har taget vores tilflugt, til at gribe det håb, som ligger foran os. Det håb er som et anker for sjælen. Det er urokkeligt og sikkert og rækker ind bag forhænget, hvor Jesus gik ind som en forløber for os, i det han blev ypperste præst for evigt på Melkisedeks vis. Amen. Værsgo at tage plads. Der er en klar fordel ved at kun at komme som gæst i en menighed og få lov at tale. Og det er, at man bliver stillet fri for alle temaer og alt, hvad der ellers foregår i den menighed, til at tale om det, der nu optager en selv. Det gjorde jeg i hvert fald. Om det så var, fordi Thomas han mente, det var close, eller hvad det var, det må vi jo så se. Ja, det er godt, det er nok close. Så I får lov til at høre noget om håb, som jeg er meget optaget af. Måden, vi forstår håb i den kristne tro. Håb, som jo er noget, vi snakker om almindeligvis, som sociologer undersøger betydningen af, som psykologer er enige om, er enormt vigtigt for mennesker, men som kristendommen også har noget at sige om. Håbet, det er en dynamik, det vil sige en kraft, en energi, som gør mennesker i stand til at være katalysator for himlens ressourcer på jorden. Se, nu gjorde jeg det der, man ikke skal, når man har sådan en her. Det er helt sikkert, fordi min historie er, som min historie er, at håbet er blevet enormt vigtigt for mig. Det er en historie om barnløshed og kritisk sygdom og adoption, depression og alt muligt andet, som har gjort mig meget bevidst om, hvor vigtig evigheden er for mig. Fordi evigheden er med til at kaste lyset på mit liv, på jeres liv og måden, jeg forstår det på. Så når jeg nu prædiker i dag, så er det ikke bare for jeres skyld, så er det også til mig selv. Jeg ved ikke, hvad du håber på. Jeg ved ikke, kender du fornemmelsen af at håbe på noget? Den her strækken sig frem mod noget længere fremme, som du håber på er der, som du næsten kan røre ved, som du er forbundet med, men som du også ved, du ikke kan gribe, som du ikke kan forser frem. Måske kender du fornemmelsen af smerte, fysisk smerte, når noget, du har håbet på, pludselig bliver slukket for dig. I Danmark, der siger vi, at håbet er lysegrønt. Det er derfor, jeg har taget de her fine hyacinter med i dag. Håbet er lysegrønt. Fordi i Danmark, der binder vi rigtig mange ting med liv og tro sammen med vores natur og vores forståelse af årstider. Det er jo ikke alle mennesker i verden, der har årstider at knytte livet an på. Men det gør vi. Vi siger også, at så længe der er liv, så er der håb. Og jeg vil næsten våge påstå, at man kan vende om og sige, så længe der er håb, er der liv. Nu siger jeg, at jeg har taget de her hyacinter med, og det er ikke nogen, jeg har lagt. Men jeg lægger hyacintløg og alle mulige andre løg i min have. Og når vi gør det, jeg ved ikke, om jeg er den eneste her, der ligger løg i haven. Når vi gør det, så er det jo sådan set en håbs handling. For vi ved ikke, om de bliver til noget. Det kunne jo være, at foråret næste år var aflyst. Så når vi står der i efteråret og lægger løg, så gør vi det i blind tillid til, at verden den er, som verden den har været. Der er noget at se frem til, der er noget at glæde sig til. I England der siger de, the garden will be even better next year. Næste år bliver haven endnu bedre. Og måske er det derfor, at havemennesker lever længere, fordi der er altid noget at se frem til. Eller også er det, fordi vi trænger til at se, at livet kommer op af jorden igen. Der var en dreng i en børnehave, jeg var i på 4 år, som betroede mig, at hans kanin var død. Jeg kan ikke huske, hvad den hed, men den havde et meget fint navn. Og da han var færdig med historien, så kigger han alvorligt på mig, og så siger han, men nu har vi også plantet hende ude mellem de andre træer. Ja. Håbet, det giver os en fremtid. Håbet, det viser vejen frem. Det følger helt naturligt med håb, at der er tillid til, at der kommer noget godt forud. For uden håb, så findes der ingen fremtid. Uden håb, så er der ingen vej frem. Uden håb, så er der ingen grund til at tro, at livet det vil mig det godt. Det gælder ikke bare håb i den kristne forstand, det gælder som helt almindelig menneskelig reaktion. Det vi hører fra Bibelen, det er det, jeg vil kalde det store håb. Det er det vi håb, vi har som kristne gennem Gud. Det er det, alle håb de ender med. Det er der, alle har deres slutning. Det store håb, det handler om fred og retfærdighed. Det er det, alle Miss Universe-deltagere slutter med at sige, og verdensfreden. Det er drømmen om at få lov at leve i Guds virkelighed. Det er det håb, der kommer af Guds løfter om, at han vil en bedre fremtid. Det, at han har ikke glemt, hvordan det var meningen, verden skulle være. Det husker han, og han gør alt, hvad han kan, for at der ikke skal være uretfærdighed mere. At vi skal få lov at leve i fred sammen med ham. Det hænger sammen med Jesus og hans opgør med uretfærdigheden og i sidste instans også med døden. Det kristne håb, det er tillid til, at Gud han genopretter verden og vores forhold til ham, sådan som det var tænkt fra starten. Det store håb, det er det, vi som kirke egentlig har placeret i adventstiden før jul. Det er der, vi snakker om, at der er noget i luften, og at porten vid gør døren bred, for Jesus kommer igen som konge. Det er der, det gælder. Men det håb, det gælder jo ikke kun før jul. Det gælder hele året. Det gælder altid. For en gang så kommer Jesus igen. Ikke som et lille barn. Ikke engang som den korsfæstede. Ikke som en omvandrende frelser og helbreder, men som kongen. Den endelige sejrsherre i kampen mod uretfærdighed, sygdom og død og alt det, der ikke er i orden, så skal der ikke være ulykker mere. Så skal der ikke være nogen, der græder eller har ondt. Så bliver livet fuldendt levende. Under og efter 2. verdenskrig, der havde man både i England og i Tyskland rigtig mange forældreløse børn. Små børn. Ikke bare store børn, men også små børn. Og der fandt man ud af, at børn, de tilsyneladende kan dø uden grund fra den ene dag til den anden. Et barn, som tilsyneladende var rask og som ingen tydelige sygdomstegn havde, kunne være levende og legende den ene dag og død det næste. Og den eneste forklaring, man kunne komme op med, det var, at barnet tabte håbet. Håbet om igen at blive elsket. Troen på, at det havde værdi. Troen på, at der var en fremtid uden mor og far efter det, der var sket. På et børnehjem, der fandt man ud af på et tidspunkt, eller man lagde mærke til, at barnet til venstre, lige inden for døren, var aldrig det barn, der døde. De andre børn i stuen, de kunne have det godt den ene dag, den næste dag, så var de døde. Men barnet til venstre, lige inden for døren, var aldrig det barn, der døde. Så gav man sig selvfølgelig til at undersøge, om der var træk på gangen. Om der var noget med dørene, om det var placeringen af lys, om det var. Og man flyttede rundt på sengene, og lige meget, så var det altid barnet til venstre inden for sengen. I sengen, lige inden for døren, der aldrig døde. Og det var jo et stort mysterium. Indtil man fandt ud af, at nattevagten, når hun holdt sin pause, så stod hendes stol ved siden af sengen, hvor barnet lige inden for sengen, eller lige inden for døren, sov. Og når nu hun alligevel skulle have sin pause, så tog hun selvfølgelig det her lille barn op og sad med det, og sang for det, og rokkede det, og gør det, man nu gør, når man sidder med et lille barn i armene. Og så lagde hun barnet ned, og så gik hun videre med sit arbejde. Og den der korte kontakt med et andet menneske, det var nok til, at barnet i sengen lige inden for døren, ikke var det barn, der opgav. Den her helt enkle menneskelige handling gjorde forskellen. Fordi det barn var ikke alene mere. Dets isolering fra omverdenen blev ophævet. Selvom det jo på et døgn er forholdsvis kort tid, så har man faktisk fundet ud af, og det er jo grusomt, at man finder ud af sådan noget, men helt ned til 2 minutters menneskelig kontakt kan være det, der gør forskellen for et barn. Altså ingen kontakt eller 2 minutter om dagen. At være uden håb og være fuldstændig isoleret, det gør os desperate. Og desperat, det betyder i bogstaveligste forstand at være skilt fra håbet. Sperare, det er det latinske ord for håb. Så når man er desperat, så er man skilt fra håbet. Så er man alene. Så er der ingen forbindelse til andre. At være kristen, det er altid at være forbundet med det store håb. Ikke nødvendigvis på person, sådan for min skyld, min små håb, men det store håb, det som er et anker for sjælen at holde fast i. Forskning i psykologi og sociologi, det viser, at mennesker i vores del af verden, i vores danske samfund, mangler håbserfaring. Altså mennesker i vores del af verden kender ikke nødvendigvis fornemmelsen af at have et håb for sig selv, for sit liv, for sit land, for verden. For håb, det drejer sig ikke om nutiden. Det drejer sig ikke om nu og her, men om fremtiden. Det stoler på, at der er noget godt. Og eftersom vores medier beskæftiger sig rigtig meget med fejlfinding og det, der går galt, og vores moderne liv får enorm prestige af at have travlt, og alting skal være instant, og vores beskeder kommer lige nu, så er vi simpelthen ikke vant til at vente. Vi ved ikke, hvad det er at håbe på noget, for vi får vores behov stillet lige nu, lige her, så vi forholder os ikke til andet end den fremtid, vi kan forudse. Og så kommer det som et chok for os, når fremtiden ikke er sådan. For det mærkelige ved at håbe, det er jo, at man godt ved, at det, man håber på, ikke nødvendigvis kommer til at ske. Altså, hvis du har prøvet at være forelsket, så håber du, at den, du er forelsket i, kommer til at elske dig. Du håber, at din kærlighed bliver gengældt. Men du kan ikke forvente det. Det er jo ikke fordi, at man er bange, at man ikke forventer, at ens kærlighed den bliver gengældt. Det er fordi, at alle ved, at man er enormt ynkelig, hvis man går op til et menneske og kræver, at det elsker sig. Det kan man ikke. Det virker modsat. Elsk mig. Nej, det sker bare ikke. Det kan godt føles som angst, men som forelsket, så er man nødt til at leve i håbet om, at den anden også vil elske mig. Man kan ikke kontrollere en forelskelse frem. Man kan ikke forsere det. For i håbet, der er der tillid og overraskelse. Håb bygger ikke på prognoser. Det er ikke muligt at spekulere i udkommet af et håb. Forventning og håb, det er altså ikke det samme. Man kan håbe, at sin kærlighed bliver gengældt. Men man kan ikke forvente det. Og det er meget svært at lave et estimat for, hvor sandsynligt det er, at ens kærlighed bliver gengældt. Og derfor kan vi faktisk også godt tage håbet fra hinanden. Og det er måske der, vi som kirke, som kristne, har en enorm gave til andre mennesker. fordi vi kan give dem håbet tilbage. Jo snævere vores kriterier bliver for at være en succes, jo mere konkrete kravene bliver til, hvornår du er god nok og dygtig nok, jo mindre muligheder vi giver hinanden for at manøvrere, og jo hvor kortere tid der bliver for, at du skal bevise, at du er et dueligt og dygtigt, kompetent menneske her i livet, jo sværere bliver det at forbinde os med håbet. Måske er det derfor, at vores unge mennesker, de er så stressede og så desperate. For nærmest inden de er gået i gang med deres uddannelse, så skal de jo vide, hvad de skal og hvordan de lykkes, og der skal ligge en plan, og den plan, den har bare er at holde. Der er ikke plads til ret meget håb, og der er meget lidt plads. Der er en meget lille fejlmargen. Så som kirke, som kristne, der har vi muligheden for. Se, nu har jeg gjort noget her igen, jeg ikke ved, hvad det var. Nå. Vi har en stor opgave i at være håbets stemmer i en verden, som er temmelig kyniske, når det kommer til det gode i livet. Hvor der er stramme krav for, hvornår man er rigtig og har brug for en fremtid. Vi trænger til at høre, at der er godt i vente i vores verden. At vi kan godt glæde os over livet, og det er okay at nyde den der fastelavnsbolle med fløde i fra kager, fra bageren i dag. Vi trænger til at høre, at livet det er faktisk godt for sin egen skyld, og at døden den har ikke det sidste ord. Mennesker skal vide, at de er ikke alene. Så kan det godt være, at vores samfund ikke er præget sådan af religiøs askese, altså religiøs, du må og du må ikke, og men den er sørme præget af alle de der kendetegn ved askese alligevel. Vi fravælger glæden, vi røver os selv lov til at svælge eller findes i verden med vores sanser. Vi er bange for, angste for, om måden vi spiser på nu er god nok. Er måden og mængden, jeg bevæger mig nu i orden? Kommer jeg nu til at leve 10 eller 15 år kortere, fordi jeg valgte det her eller noget andet? Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har set eller læst Babettes gæstebud. Det er jo en gammel bog, det er en gammel film, men den er fantastisk. Det er jo historien om en kvinde, som ingen rigtig ved, hvem er. Hun er sådan lidt mystisk, der kommer til sådan en forblæst vestjysk landsby. Det er det i filmen i hvert fald. Jeg tror nok, i bogen i filmen er det vist en. Nå, det er også lige meget. Det er et lille fiskersamfund, som har en meget stram forståelse af, hvordan kristendommen bør leves og forstås, hvis man skal gøre det ordentligt. Og det skal man, forstår man på dem. Al glæde, al nydelse, det bliver sådan set skævt til. Det kan man ikke stole på. Så tøjet er mørkt og meget enkelt. Og jeg tror, der var en, der havde en køn stemme, som kunne være kommet til at synge, men det måtte hun endelig ikke, fordi det der med sanser, det kan jo lede en fuldstændig af gale veje, og de får meget trist mad, for der er ingen grund til at glæde sig over den slags nødvendigheder. Og den her fremmede kvinde, som hedder Babette, hun går ind i det her samfund og bliver en del af det, uden så meget som at kny. Altså, hun stiller ikke spørgsmålstegn ved deres måde at gøre tingene på, hun gør det bare. Og man forstår, at det er godt for hende at have et sted, hvor hun ligesom bliver væk, så den kan gemme sig lidt. Så en dag, så kommer der et brev til hende, at hun har vundet en præmie, en stor præmie i det franske lotteri. Og der er jo meget spænding på, hvad Babette nu hun vil bruge de her penge på. Og det første, hun beslutter sig for, det er, at hun vil give et festmåltid til de her mennesker, som har taget hende ind, taget imod hende og givet hende et sted at bo. Så der begynder at strømme kasser og sække med krydderier og spændende ingredienser og madvarer, som de aldrig i den her lille landsby har forholdt sig til før. Der kommer endda en levende skildpadde. Det er vildt. Og så kommer der det her rygte om, at Babette faktisk er en kok fra en meget berømt restaurant i Paris. Hun skulle endda være berømt for sine evner som kok. Det er der jo ingen, der tror på. For Babette, hun har da aldrig lavet deres klipfisk bedre end sig selv. Så det kan de ikke tro. Men det bliver et festmåltid. Der er vin til hver eneste ret. Der er skildpaddesuppe, der er budinger og fantastiske saucer, og der er blevet kredset om det. Og den eneste, der højligt giver udtryk for, hvor fantastisk det her er, det er, jeg tror, han er løjtnant, eller en eller anden berejst mand i hvert fald. Han nyder det, smasker og skåler og fortæller, hvor fantastisk det er. Og resten af selskabet er sådan mærkværdigt stille, for de skammer sig. Tænk, nu har de i årevis prøvet virkelig at disciplinere sig selv til ikke at tage livet uhøjtideligt, og så forråder deres krop dem, så snart de smager den her lækre mad, og vinen får dem til at slappe af, og de bliver glade, og de kan mærke, at de får lyst til både at synge og danse, og det er da skrækkeligt. Så meget glæde kan ikke være rimeligt. Det kan slet ikke være dem for ondt at skulle have det så godt for en aften. Der var en gang, at Folkekirkens Nødhjælp havde et slogan, der hed, vi tror på et liv før døden. Jeg synes, det er fantastisk. Og det er selvfølgelig et spil på trosbekendelsen af, at vi tror på et liv efter døden. Men det er jo også et opgør med lige præcis den her fejltolkning, som de fattige folk i Babettes gæstebud slet ikke havde fattet. Der er altså også et liv før døden. Vi skal ikke forkaste troen på håb og behåbet for et liv efter døden, for at kunne glædes over livet her. Vi skal ikke putte alt det gode et sted hen, hvor vi slet ikke er endnu. For et liv før døden hænger også sammen med livet efter døden. Fordi vi tror, at der er et liv efter døden, så kaster det lys ind over det liv, vi lever nu. Fremtiden er Guds sted. Og så kan det være, at man tænker, jamen hvordan skulle håbet for noget, der kommer engang, have noget at gøre med det, jeg har nu? Men det er jo fordi, at når vi tror, at Gud har en fremtid, så er troen på hans fremtid med til at gøre en forskel og give kraft til min nutid. For på en måde, så kan man sige, at lyset fra fremtiden falder tilbage på os, sådan at vi lever i lyset af det, der skal ske engang, lidt ligesom at gå ud og lægge løg om efteråret, og allerede glæde sig ved tanken af, at de skal blomstre til foråret. Eller når nu vi går tur i mørket og kommer tilbage og kan se, at lyset falder ud hjemmefra. Det gør jo ikke, at man fryser mindre, men det gør glæden ved at vide, at vi kommer derind og skal gå sidde igen og få varmen, og er det rart. Det gør, at det kan være okay at stå i kulden. Det gør også, at det kan være okay, at alt ikke lykkes her. For der er en anden fremtid, der er mere. Desmond Tutu, han er jo pensioneret ærkebiskop i Sydafrika, han har engang sagt, som kristen er jeg håbets fange. Som kristen er jeg håbets fange. Fanget, fordi han er nødt til at pege på en anden vej igennem livet, end den vi nødvendigvis griber til. Han var med til at pege på en anden vej igennem apartheid, som, hvis I spørger mig, var en rimelig håbløs situation. Fanget, fordi det er ikke nødvendigvis let at håbe. Det betyder jo ikke, at tingene er anderledes omkring en. At man tror, der kommer noget andet, og at vi stoler på, at Gud holder det, han lover, er jo ikke det samme, som derfor kan jeg ikke anerkende det, der er svært og noget skidt og problematisk lige her. Det gør faktisk måske endda det modsatte, fordi det kan give styrken og mod til at sige, tingene er faktisk ikke i orden her. Sådan her er det ikke meningen, det skal være. Jeg ved, hvordan det kan være, der er andre retningslinjer her. Sådan som Tutu gjorde i Sydafrika, for eksempel. For håbet er ikke kun for os. Det er det, der gør, at, tror jeg, Tutu også synes, han var fanget af håbet. Fordi vi bliver forbundet med hinanden, og det bliver forpligtelse på andres vegne også. For håbet er jo en tillid til, at når Guds kræfter er på spil i verden, så kan de også være det her, hvor jeg står. Så kan de også blive sat på spil i det, vi kæmper med. Håbet, det sætter os fri til at se tingene i øjnene, som de er. uanset hvad det er. Luther, han har skrevet en gang, at håbet vokser hele tiden. Dertil hjælper også lidelser og forfølgelser, for håbet vokser ikke i takt med, at trængsler ryddes af vejen, men vokser gennem trængslerne, for at håbet ikke skal forlade sig på vores kræfter, men bestå i kraft af Helligånden. Altså, det håb, vi som kristne kan erfare, er ikke afhængigt af, om livet er en succes, eller om alting går glat. Glæden ved at være i live, tilliden til, at Gud vil mig det godt, at Gud kæmper for mig og for dig, det er ikke betinget af, at vi lever op til de krav, der bliver dikteret omkring os. Du kan være kronisk syg, du kan være skilt, du kan være barnløs, du kan være gammel, du kan være arbejdsløs, du kan være meget mere, og så kan du alligevel leve i det store håb, for det har ikke noget med omstændighederne at gøre. Derfor er håbet en dynamik, altså en kraft, der gør det mennesker i stand til at være katalysator for himlens ressourcer på jorden. Når vi håber, så ved vi ikke, hvordan alting ender eller kommer til at forløbe. Vi ved ikke, om det, vi ønsker os, det sker. Men vi er åbne for, at udfaldet ikke er op til os. Det betyder ikke, at du behøver at være ligeglad med det, der sker. Det behøver heller ikke, at du ikke må have lov at harmes og blive vred, når der sker noget uretfærdigt. Det kristne håb er ikke en resignation over fremtiden, der kan komme med hvad som helst. Nej, det er tillid til, at fremtiden kommer med mening og med indhold, og at den ikke er tom og ligegyldig. Det er en insisteren på, at fremtiden den vedkommer dig og mig. Fremtiden er Guds, jeg er Guds, altså har vi noget at kæmpe for. Vi ved, at der findes en større virkelighed, som sætter livet i perspektiv. Og det betyder, at uanset hvad der sker, så behøver du og jeg aldrig være desperate. Vi behøver aldrig være skilt fra håbet, for vores forandring kan være hos Gud i hans riges liv, i hans riges værdier, selvom vi lever livet her på jorden. Gud vil os det godt. Hebræerbrevet, det siger, at det håb, det trækker ind bag ved forhænget, som Jesus han gik ind bag ved. Det vil jo sige ind bag ved døden. Og at det holder fast i os som et anker. Eller som en drage, forestiller jeg mig. For en drage kan kun flyve, hvis den bliver holdt fast. Så når nu du mærker håb efter Guds rige, når du mærker en længsel efter, at retfærdighed og fred, det er livets grundtone, så må det jo være fordi, at kæden i det anker, vi har i Guds rige, den strækkes, så vi mærker, hvor det er, vi hører til, hvad det er, vi hænger sammen med, at der er en virkelighed, der er større, som følger os, uanset hvad der sker omkring os. Håbet, det er aldrig selvskabt. Det er en gave, der er givet til os af Gud, og håbet, det betyder, at du, der lever en helt almindelig hverdag, altid er forbundet med Guds virkelighed. Og at du kan handle ud fra den evighed, den virkelighed, der er hans. Vi må have lov at stole på, at Gud vil os det godt. Og det håb, det er et anker for sjælen, der gør os i stand til at stå lige her i det, der er vores, med Guds virkelighed. Amen. Vi skal bede sammen, og vi må tænde lys. Mette synger for os. Nej, vi synger sammen først, så synger Mette. Vi synger, du Herre Krist, dig jeg håber på alene. Mette synger og Preben spiller, og du må bruge tiden nu, som det er godt for dig. Du må sidde og bede, du må synge med. Du må også komme op og tænde lys som udtryk for din overgivelse til Gud, for et bøn for et andet menneske. Ord, du måske har svært ved at formulere, kan du få lov at handle for i stedet for. Tiden er din. Nyd den.
To him.